Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, în episodul trecut am făcut cunoștință cu trei împărați care au fost calificați de Dumnezeu ca fiind împărați buni.
Cred însă că ne așteptam ca mai devreme sau mai târziu să apară și un împărat rău în Iuda, după această serie de împărați buni. În vremea aceasta, împărăția lui Israel era pe punctul de a fi luată în captivitate, iar împărăția lui Iuda, cea din sud, decădea tot mai mult din cauza păcatelor lui Ahaz. Să vedem deci despre ce este vorba. Capitolul 28. Ahaz avea 20 de ani când a ajuns împărat și a domnit 16 ani la Ierusalim. El n-a făcut ce este bine înaintea Domnului cum făcuse tatăl său David. A umblat în căile împăraților lui Israel și a făcut chiar chipuri turnate pentru Baali. Ahaz, cu alte cuvinte, dragii mei, a fost un împărat rău. El a umblat în căile împăraților lui Israel și aceasta a însemnat că a umblat pe niște căi foarte rele. Vedeți, David era standardul omenesc după care erau evaluați acești împărați, iar Ahaz a rămas la mare distanță de acest standard. Drept rezultat, acum începem să întrevedem viitorul trist al împărăției din sud. Împărăția din nord va merge în captivitatea asiriană, în timp ce Dumnezeu va da multe avertizmente împărăției din sud, dar și ei vor lua calea robiei, nu în Asiria, ci în Babilon. A ars tămâie în valea fiilor lui Hinon și a trecut pe fiii săi prin foc după uriciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel, spune versetul 3. Aceasta înseamnă că i-a adus pe copiii săi ca jertfe pe un altar încins până la roșu. De fapt, era un idol care era încins, pe care apoi se aduceau jertfe omenești. Iată la ce grad de decădere ajunseseră oamenii din Iuda. Aducea jertfe și tămâie pe înălțimi, pe dealuri și sub orice copac verde. Ahaz a predat total idolatriei și a implicat întreaga împărăție în această închinare la idoli. Dar judecata lui Dumnezeu începe să se manifeste. Versetul 5. Domnul Dumnezeul său l-a dat în mâinile împăratului Siriei. Sirienii l-au bătut și i-au luat un mare număr de prinși de război pe care i-au dus la Damasc. A fost dat și în mâinile împăratului lui Israel, care i-a pricinuit o mare înfrângere. Iată, dragii mei, că Dumnezeu deschide porțile și îngăduie dușmanilor să intre și să atace. Mai întâi vin sirienii și fac spărtura în zidul împărăției din sud pentru prima dată. Destul de mulți sunt luați în acea vreme și duși în captivitate. Se este că împărăția din nord s-a aliat cu Siria în acest atac, astfel încât mulți dintre captivi au ajuns în Israel. Adică, Israel a luat oameni în captivitate din Iuda. Versetul 6 ne arată cruzimea izraeliților. Pekah, fiul lui Remalia, a ucis într-o singură zi în Iuda 120.000 de oameni, toți viteji, pentru că părăsiseră pe Domnul Dumnezeul părinților lor. Și Dumnezeu ne spune foarte clar care sunt motivele acestor evenimente. Zicri, un războinic din Efraim, a ucis pe Maesia, fiul împăratului, pe Azricătești și pe Elcana, care era al doilea după împărat. Copiii lui Israel au luat dintre frații lor 200.000 de prinși de război, femei, fii și fiice, și le-au luat multă pradă pe care au adus-o la Samaria. Aceasta era starea de plâns în care a ajuns împărăția din sud. Dumnezeu a îngăduit să se întâmple aceste lucruri pentru că Ahaz și poporul lui s-au abandonat în brațele idolatriei. Acum Dumnezeu trimite un profet în Israel să le vorbească cu privire la cruzimea extremă a bărbaților din Israel față de fraților. Acolo era un proroc al Domnului numit Oded. El a ieșit înaintea oștirii care se întorcea la Samaria și le-a zis: în mânia sa împotriva lui Iuda i-a dat Domnul Dumnezeul părinților voștri în mâinile voastre și voi i-ați ucis cu o furie care s-a ridicat până la ceruri. Și credeți acum că veți face din copiii lui Iuda și din Ierusalim robii și roabele voastre? Dar voi nu sunteți vinovați înaintea Domnului Dumnezeului vostru? Aș vrea să vă mai aduc aminte că Dumnezeu le poruncise în mod clar să nu ia în sclavie pe frații lor. Puteți să citiți în Levitic, capitolul 25, începând cu versetul 39, ceea ce a prevăzut Dumnezeu în această privință. Ascultați-mă, dar, continuă Oded, și dați drumul acestor prinși pe care i-ați luat dintre fiii voștri. Căci mânia aprinsă a Domnului este peste voi. Unii dintre capii fiilor lui Efraim, Azaria fiul lui Iohanan, Berechea fiul lui Meșilemot, Ezechia fiul lui Shalum și Amasa fiul lui Hadai, s-au ridicat împotriva celor ce se întorceau de la oștire. Deci, un grup de lideri din împărăția de nord au luat poziție împotriva înrobirii fraților lor din împărăția de sud. Și le-au zis, să nu aduceți aici pe acești prinși de război, căci după ce că suntem vinovați înaintea Domnului, voi vreți să mai și adăugați la păcatele voastre și greșelile noastre. Suntem foarte vinovați și mânia aprinsă a Domnului este peste Israel. Ostașii au lăsat pe prinșii de război și prada înaintea căpetenilor și înaintea întregii adunări. Și oamenii numiți pe nume pentru aceasta s-au sculat și au luat pe prinșii de război, au îmbrăcat cu prada pe toți cei ce erau goi, le-au dat haine și încălțăminte, le-au dat să mănânce și să bea, i-au uns, au încălecat pe măgar pe toți cei osteniți și i-au dus la Erihon, cetatea finicilor, la frații lor. Apoi s-au întors la Samaria. Prinșii de război au fost aduși înapoi în stare cât mai bună cu putință. Împărăția lui Iuda era într-adevăr într-o stare vrednică de plâns. Dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu, aproape că ar fi fost eliminați ca națiune. Toată această situație i-a slăbit însă și a creat condițiile pentru invadarea lor ulterioară. De data aceasta au de-a face cu niște dușmani mai vechi de ai lor. Pe vremea aceea, împăratul Ahaz a trimis să ceară ajutor de la împărații Asiriei. Edomiții au venit iarăși, au bătut pe Iuda și le-au luat prinși de război. Filistenii au năvălit în cetățile din câmpie și din partea de miază zi a lui Iuda. Au luat Betșemeșul, Aialonul, Gederotul, Soco și satele lui, Timna și satele lui, Gimzo și satele lui și s-au așezat acolo. Vedeți, când Dumnezeu a retras protecția sa, a fost ca și când porțile ar fi fost trântite la pământ, astfel ca dușmanul să intre cu ușurință în țară. Acesta a fost, desigur, rezultatul păcatului acestui popor. Războaiele sunt întotdeauna rezultatul direct al păcatului. În Noul Testament, apostolul Iacov pune următoarea întrebare. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sunt cuvinte din Epistola lui Iacov, capitolul 4. Atâta vreme cât este păcat în inima omului, dragul meu prieten, el nu va avea pace. Nu poate avea niciun fel de pace, nici pace cu Dumnezeu, nici pace în inimă, nici pace cu alți oameni. Trebuie să fie rezolvată problema păcatului pentru a avea pace. Experiența lui Iuda este un exemplu bun în această privință. Oamenii aceștia nu vor avea pace atâta vreme cât în inima lor persistă păcatul. Ahaz a mai făcut o altă greșeală. În loc să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu, el a apelat la Asiria pentru sprijin. Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, a venit împotriva lui, s-a purtat cu el cum s-ar purta cu un vrăjmaș și nu l-a ajutat. Căci Ahaz a prădat casa Domnului, casa împăratului și a mai marilor ca să facă daruri împăratului Asiriei, dar nu i-a ajutat la nimic. Ahaz își pune încrederea în împăratul Asiriei. Trimite un dar generos, așa cum se obișnuiește, dar împăratul Asiriei l-a acceptat, însă nu i-a trimis niciun fel de ajutor lui Ahaz. Ahaz s-a întors de la Dumnezeu spre Asiria, s-a încrezut în Asiria și a fost dezamăgit. Asirienii nu și-au respectat partea din înțelegere cu Ahaz. Nici nu cred că ne putem aștepta ca națiunile să respecte tratatele încheiate. De ce? Foarte simplu. Atâta vreme cât oamenii vor fi păcătoși, ei vor fi mincinoși. Ceea ce înseamnă că nu pot fi demn de încredere. Biblia ne spune că nu trebuie să ne punem încrederea în om. Trebuie să ne punem încrederea în Dumnezeu, dragii mei. Pe vremea aceea, chiar când era la strâmtoare, a păcătuit și mai mult împotriva Domnului, el, împăratul Ahaz. A dus jertfă dumnezeilor Damascului, care îl bătuseră și a zis, fiindcă dumnezeii împăraților Siriei le vin în ajutor, le voi aduce și eu jertfe ca să mă ajute. Dar ei au fost prilejul căderii lui și a întregului Israel. Ahaz a făcut bucăți uneltele din casa Domnului, a închis porțile templului, a făcut altare păgâne, a adus alți zei. În cele din urmă, în versetul 27, aflăm că Ahaz a dormit cu părinții săi și a fost îngropat în cetatea Ierusalimului, căci nu l-au pus în mormântele împăraților lui Israel. Și în locul lui a domnit fiul său, Ezechia. Așa se încheie domnia tristă și sordidă a lui Ahaz, dragii mei. Dar ajungem acum la domnia lui Ezechia și la o altă perioadă de trezire spirituală în Iuda. Am spune că după domnia nefericită a lui Ahaz nu mai era nicio speranță pentru Iuda. Ei fuseseră jefuiți de resursele lor, fuseseră înfrânți în război, trădați de asirieni și își pierduseră probabil speranța de a mai primi vreun ajutor. Cu toate acestea, Ezechia a venit pe tronul lui Iuda tocmai într-o astfel de situație, pentru că el era omul lui Dumnezeu. Iată cum este descrisă domnia lui în capitolul 29 din această a doua carte a cronicilor. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. Aici sunt menționați, iată, atât bunicul cât și mama, dar nu și tatăl său Ahaz. Se pare că Ahaz n-a fost un tată bun. Ezechia a avut o mamă credincioasă, un bunic credincios, și aceștia l-au influențat pe el. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, tocmai cum a făcut tatăl său David, aflăm din versetul 2. Cartea a doua a împăraților conține o relatare mai în detaliu a trezirii care a avut loc sub Ezechia. Ea sună așa. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii dolești, a tăiat astartele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arsiseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștean. El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul. Nu s-a bătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul a fost cu Ezechia, care a izbutit în tot ce a făcut. În toată lista celor 21 de împărați lui Iuda care au venit după David, nu vom mai găsi niciunul care să fie asemenea lui Ezechia. El este cel mai important dintre ei, un om care s-a întors cu adevărat la Dumnezeu. El a condus poporul într-o foarte mare trezire spirituală. Spre deosebire de relatarea scurtă din doi împărați, în cartea a doua a cronicilor, care este scrisă din perspectiva lui Dumnezeu, lui Ezechia sunt alocate 4 capitole. Este evident că Dumnezeu și-a găsit plăcerea în acest om. De asemenea, Isaia are în cartea sa câteva capitole care nu sunt profetice, sunt istorice și toate se referă la Ezechia. Așadar, ni se vorbește de 3 ori în cuvântul lui Dumnezeu despre acest om și despre întoarcerea la Dumnezeu pe care a condus-o. În cronici ni se spun lucrurile pozitive pe care le-a făcut pentru ca poporul să revină la închinarea lui Jehova. În împărați ni se relatează lucrurile negative pe care a trebuit să le facă. El a trebuit să îndepărteze înălțimile, să distrugă stâlpii idolești și chiar șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, pentru că începuseră să ardă tămâie înaintea lor. El a fost nevoit să îndepărteze această piatră de potignire. Acest șarpe de aramă fusese numit Nehuștean, dar nu era cu nimic mai mult decât o bucată de aramă. A existat o vreme în care poporul privea la șarpele de aramă bizuindu-se pe făgăduința Domnului. Atunci oamenii erau vindecați fizic sau de mușcăturile șerpilor veninoși. Ulterior devenise însă un obiect de închinare, o piatră de potignire pentru popor. Astăzi, mulți oameni se închină la simbolul crucii. Ei cred că este vreun merit în deținerea unei cruci. Dragi prieteni, obiectul în sine nu înseamnă nimic. Tot atât de adevărat este că vă puteți face un idol din orice lucru. Este posibil ca unul să ajungă să se închine la robinet pentru că de acolo le vine apa, la fereastră pentru că de acolo vine lumina sau la mașină pentru că îi duce unde au nevoie. Mulți se închină astăzi la ecranul televizorului. Acesta a devenit un idol pentru ei. Niciun obiect nu vă poate aduce niciun bine. Numai Dumnezeu merită lauda și închinarea noastră, dragii mei. În cartea a doua a cronicilor, care prezintă punctul de vedere al lui Dumnezeu, spun încă o dată lucrul acesta, ni se prezintă partea pozitivă a lucrării lui Ezechia. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. Iată un prim lucru făcut de Ezechia. Amintiți-vă că Ahaz bătuse în cuie ușile templului. Nimeni nu-l mai folosea. Încă de la începutul domniei sale, Ezechia a luat decizia de a deschide ușile templului. Acestea au fost deschise din nou după un lung interval. Ezechia dă porunca de a se curăța totul. A dus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului și scoateți afară din sfântul locaș tot ce este necurat. Ezechia le spune de altfel: sfințiți-vă pe voi înșivă. Era nevoie să se realizeze această întoarcere la viață sfântă, la cinstire, la curățire. Eu cred că și noi avem nevoie astăzi de același lucru. Din păcate, noi avem astăzi un creștinism în care am amestecat și răul și binele. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și și-au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au strâns candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arde de tot a sfântului locaș. Observați, vă rog, modul abil în care el plasează vina. Și o plasează, trebuie să recunoaștem, acolo unde trebuie. Ei și-au atras nenorocirea asupra lor din pricina păcatelor săvârșite. În 2 Cronici, capitolul 29, versetele 8 și 9, aflăm: de aceea mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții voștri uciși de sabie și fiii voștri, fiicele voastre și nevestele noastre sunt în robie. Acum le spune el ce are pe inimă: am de gând să fac un legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea lui și să fiți slujitorii lui și să aduceți stămâie. Ezechia ne-a dat un exemplu rău, el a dat un exemplu bun. A luat public poziția clară pentru Dumnezeu. Iată un nou lucru de care am avea atâta nevoie astăzi. Oamenii lui Dumnezeu ar trebui să-și afirme public poziția pentru Dumnezeu. Trebuie să-L arătăm pe Dumnezeu în locul în care ne aflăm, la lucru, la școală, în familie. Preoții au adus o jertfă de ispășire pentru popor și o ardere de tot. Muzica și-a recâștigat locul dinainte de templu, cu cântece și instrumente așa cum o organizase David. Întreaga adunare i-a înălțat laudă lui Dumnezeu și i s-a închinat. Ezechia și tot poporul s-a bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul acesta s-a făcut pe neașteptate. Mergem mai departe și la capitolul 30, pentru că încă se mai petrec câteva lucruri interesante. Ezechia a trimis soli în tot Israelul și Iuda și a scris scrisori și lui Efraim și lui Manase ca să vină la casa Domnului la Ierusalim să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului lui Israel. Iată un alt lucru minunat făcut de Ezechia. Amintiți-vă că tatălui fusese în război cu împărăția din nord și mulți dintre locuitorii împărăției din sud fusese reluați în captivitate. Ne-am fi așteptat ca Ezechia să vină la tron cu dorința de răzbunare. Dar iată că după ce deschide templul lui Dumnezeu, după ce repune în drepturi închinarea la templu și a prezentat mărturia sa personală, Ezechia a trimis o invitație poporului din împărăția din nord pentru a veni și se închina înaintea Domnului. Un om cu adevărat extraordinar, dragii mei. El nu ține seama de tensiunile acumulate de-a lungul timpului între Israel și Iuda. Nu ține cont de nimic altceva, ci el vrea ca oamenii aceia să-l poată lăuda pe Dumnezeu. Împăratul, căpetenile lui și toată adunarea ținuseră sfat la Ierusalim ca Paștele să fie prăznuit în luna a doua. Autoritatea pentru sărbătoarea Paștelui în a doua lună, în loc de prima, este oferită în fragmentul din Numeri, capitolul 9, începând cu versetul 10. Deși invitația trimisă de Ezechia, împărăția din nord, a fost respinsă și ridiculizată de unii, mulți au răspuns pozitiv și au venit să împărtășească Paștele împreună cu frații lor. Au jertfit apoi Paștele în ziua 14-a a lunii a doua. Preoții și leviții, plini de rușine, s-au sfințit și au adus arderi de tot în casa Domnului. Ei și dau în locul lor obișnuit după legea lui Moise, omului Dumnezeu, și preoții stropeau sângele pe care îl luau din mâna leviților. Fiindcă în adunare erau mulți înși care nu se sfințiseră, leviții au junghiat ei jertfele de Paște pentru toți cei care nu erau curați ca să le închine Domnului. Veniseră oameni din întreg Israelul și unii dintre ei probabil n-au considerat că trebuie să se sfințească. Și tocmai de aceea a fost inițiat chiar pe loc acel ritual. căci o mare parte din popor, mulți din Efraim, Manase, Isahar și Zabulon nu se curățiseră și au mâncat paștele nu după cele scrise. Dar Ezechia s-a rugat pentru ei zicând, Domnul care este bun să ierte pe toți cei ce și-au pus inima să caute pe Domnul Dumnezeul părinților lor, măcar că n-au făcut sfânta curățire. Domnul a ascultat pe Ezechia și a iertat poporul. Acesta este, după părerea mea, unul din lucrurile cele mai frumoase pe care le-a făcut Ezechia. Ca răspuns la invitația sa, mulți oameni din diferite seminții au venit la Ierusalim să se închine. Dar acești oameni trăiseră fără cuvântul lui Dumnezeu tot timpul vieții. Ei au trăit în împărăția din nord, un loc în care abunda idolatria, dar aveau dorința de a-i sluji Dumnezeului cel viu. Îl căutau pe Dumnezeu, dar nu înțeleseseră faptul că ar trebui să fie sfințiți. Și de aici a apărut această problemă pe care, iată, ei atât de frumos au rezolvat-o. Astfel, copiii lui Israel care se aflau la Ierusalim au prăznuit sărbătoarea zimilor 7 zile cu mare bucurie. Și în fiecare zi, leviții și preoții lăudau pe Domnul cu instrumente care răsunau în cinstea lui. Iată cât de bine se simțeau. Au decis să prelungească sărbătoarea cu încă o săptămână. Toată adunarea a fost de părere să mai prăznuiască alte 7 zile și au prăznuit cu bucurie încă 7 zile. Aceasta a fost o întoarcere la Domnul și la cuvântul său plin de bucurie, am putea spune. A fost mare veselie la Ierusalim. De pe vremea lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, nu mai fusese la Ierusalim așa ceva. Preoții și leviții s-au sculat și au binecuvântat poporul. Glasul lor a fost auzit și rugăciunea lor a ajuns până la ceruri, până la locuința sfântă a Domnului. Observați ce face Ezechia. Tatălui Ahaz făcuse din închinarea la idol religia de stat din Iuda. Acum Ezechia începe să înlăture idolii. Dragii mei, este ceea ce trebuie să facem și noi, pentru a-i lăsa lui Dumnezeu locul din inimile noastre. Un loc în care să stea confortabil, nestingerit, pentru că merită acest lucru. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.